Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat Hari Deepavali buat siapa yang menyambutnya, dan saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Awan Ini 7.45, dan berikut adalah sari berita utama kami untuk malam ini. Australia enggan hantar Cyril ke Malaysia. Kementerian akui kekurangan bekalan gula di pasaran. Nenek Gaza berjalan kaki lebih 5 jam bersama cucu baru lahir. Deepavali, sambutan di pusat jagaan orang tua menyedarkan kita apa itu keluarga. Lebih 160 aset ketenteraan Israel termasuk kenderaan perisai berjaya dimusnahkan oleh Brigade Izzuddin Al-Qassam. Menurut jurucakap Al-Qassam, Abu Ubaidah, lebih 25 jentera Zionis tersebut dimusnahkan dalam tempoh 48 jam.
Annana wathaqna hatta al-an tadmira akthar min 160 aliyatan askariyatan suhyuniyah. تدميراً كلياً أو جزئياً منذ بدء العدوان البري للعدو منها أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة الأخيرة في مواجهة غير متكافئة لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة.
Brigade Al-Qassam menerbitkan visual operasi yang dilaksanakan bagi memerangi rejim Zionis dari semasa ke semasa. Berdasarkan visual tersebut, jelas menunjukkan ketidakseimbangan dari segi kekuatan persenjataan dan aset ketenteraan antara pihak Al-Qassam dan rejim Israel. Gaza terus dibedil Zionis dan angka kematian terus meningkat melebihi 11,000 mangsa, terutamanya yang melibatkan wanita, kanak-kanak, warga emas dan pesakit di hospital.
Derita rakyat di Palestin berkemungkinan akan terus berlarutan sekiranya dunia hanya sekadar menyaksikan kezaliman yang dilakukan rejim Zionis. Pengarah Institut Kecemerlangan Pengajian Baitul Maqdis, Profesor Madya Dr. Amirul Rashid Yatiban berkata, Israel akan terus dengan misi penghapusan etnik di Gaza sehingga tiada yang mampu menghentikan kekejaman mereka.
Melihat kepada tindakan yang dilakukan oleh rejim yang diketuai oleh Netanyahu ini, memang jelas ini antara perkara yang disasarkan oleh rejim haram Israel untuk memastikan di atas bumi Palestin yang dijajah itu sudah tiada lagi mana-mana kumpulan yang mampu untuk melawan mereka. Dan secara jelasnya apa yang dilakukan oleh mereka adalah pembersihan etnik. Dan kita sedia maklum dengan suatu laporan bagaimana mereka memang telah merancang, ya, bagaimana mereka cuba untuk bekerjasama dengan beberapa negara, unfortunately beberapa negara Muslim, untuk mematerialisasikan hasrat mereka bagi mengosongkan Gaza.
Pihak berkuasa sempadan Gaza memaklumkan lintasan Rafah untuk menyeberang ke Mesir dibuka semula pada Ahad untuk pemegang pasport asing. Pemindahan dari semenanjung Gaza ke negara jiran Mesir untuk warga asing dan penduduk Palestin yang memerlukan rawatan perubatan segera ditangguhkan sejak Jumaat. Lintasan Rafah adalah satu-satunya pintu keluar untuk rakyat di Gaza dan warga asing, namun berulang kali dibom oleh Israel sehingga terpaksa ditutup sepenuhnya kepada mereka yang ingin memasuki Gaza dari pihak Mesir. Mesir memberitahu akan membantu memastikan pemindahan kira-kira 7,000 warga asing dan 2 warga negara dari semenanjung Gaza. Pada Sabtu, pegawai Amerika Syarikat sahkan 2 koridor kemanusiaan telah dibuka bagi membolehkan pembebasan orang awam dan kemasukan bantuan kemanusiaan di utara Gaza. Timbalan jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat, Vaden Patel, berkata koridor tersebut bakal dibuka 4 hingga 5 jam setiap hari dan menyasarkan ribuan individu mendapatkan perlindungan di kawasan lain, terutama di bahagian selatan. Sejumlah RM1 juta wang sumbangan yang terkumpul melalui Humanitarian Care Malaysia, MyCare, telah disalurkan kepada rakyat Palestin sejak peperangan tercetus pada 7 Oktober lalu. Pengurus MyCare Johor, Rozi Abdul Ghani, berkata sumbangan diberikan secara berfasa.
Bagi fasa ketiga, Rosie berkata MyCare Johor menyasarkan RM350,000 untuk tabung Palestin, yang mana kutipan terkini adalah RM280,000.
Untuk MyCare sendiri, alhamdulillah, MyCare telah pun menyalurkan pada peringkat fasa yang pertama RM500,000 dan peringkat yang kedua kita bersama dengan Wisma Putra telah menyalurkan sumbangan dari sudut perubatan juga RM500,000. Jadi sekarang ini kita telah menyalurkan, MyCare sendiri telah menyalurkan sebanyak RM1,000,000 ke Gaza.
Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Perhimpunan Solidariti untuk Palestin di Projek Perumahan Rakyat PPR Kempas Permai yang disempurnakan Ahli Parlimen Pulai Suhaizan Kayat di PPR Kempas Permai Johor Bahru. Sementara itu, Suhaizan menyifatkan solidariti Palestin adalah usaha yang perlu ditonjolkan bagi menzahirkan bantahan terhadap kekejaman Zionis.
Kita nak satu kesedaran, khususnya di rakyat Malaysia tentang apa yang berlaku di Palestin itu. Itu adalah sebenarnya satu bentuk penjajahan. Kezaliman itu bukan terkena kepada orang Islam, tetapi rakyat Palestin tidak kira agama. Ada yang Islam, ada yang bukan Islam, Kristian dan sebagainya yang terkena dengan kezaliman yang telah dilakukan oleh Zionis Israel.
Dalam perhimpunan itu, seramai 1,000 penduduk PPR Permai Kempas berarak dengan memegang spanduk, banner dan mengibarkan bendera Palestin bagi menzahirkan sokongan terhadap Palestin. Dalam pada itu, warga Palestin yang ditemui dalam majlis tersebut menzahirkan harapan agar pintu sempadan Rafah dibuka segera bagi tujuan penyaluran bantuan kemanusiaan. Pensyarah Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia UTM, Dr. Muhammad Darwish yang juga warga Palestin berkata, pemimpin-pemimpin Islam perlu melakukan desakan supaya segera membuka pintu sempadan Rafah.
And the only way to let the fuel enter Gaza is through Rafah border. So our main demand now is let or open Rafah border now and immediately. As far as I know, Rafah border is mostly closed in the face of medical aids and all urgent aids, even though hundreds, I can say thousands of lorries and trucks are waiting to enter Rafah, but actually we don't know what is stopping them from entering Gaza. It should be controlled by Egypt, not by the Zionists, not by the Israeli.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berlepas dari Riyadh ke Jeddah bagi menunaikan umrah bersama dengan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail di Tanah Suci Mekah. Beliau diiringi Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah. Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri dan isteri berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Raja Khalid pada jam 2 pagi waktu tempatan atau 7 pagi waktu Malaysia, menuju ke lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz di Jeddah. Anwar tiba di Riyadh pada tengah hari Sabtu untuk menghadiri sidang kemuncak tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC kali ke-8 bagi membincangkan serangan dan kekejaman berterusan Israel terhadap Palestin. Pemimpin dan delegasi daripada negara anggota OIC berkumpul pada sidang kemuncak itu yang dihoskan oleh Putera Mahkota Muhammad bin Salman. Pada sudah petang, Perdana Menteri dijangka berlepas dari Jeddah ke San Francisco, Amerika Syarikat untuk menyertai Minggu Pemimpin Ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pacific APEC 2023. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan selamat menyambut Deepavali kepada semua penganut Hindu di seluruh negara. Ucapan baginda berdua dikongsi menerusi poster di akaun Instagram Istana Negara. Dalam hantaran itu, Sri Paduka menzahirkan harapan agar perayaan tahun ini membawa sinar cahaya keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan dan keafiatan kepada semua penganut agama Hindu. Penganut Hindu di Malaysia menambut Deepavali ataupun Pesta Cahaya dalam penuh kesederhanaan hari ini. Sambutan Deepavali 18 buah keluarga India di Taman Perasing Jaya di Hulu Jabur, Terengganu menjadi medan menjalinkan hubungan akrab bersama dengan penduduk berlainan bangsa dan agama. Bagi R. Sivakuma, 59 tahun, dia menyifatkan perayaan itu sebagai hari penuh kemeriahan dengan meraikan rakan taulan sejak 10 tahun lalu.
Oh, sini kalau saya orang Melayu dengar tak ada masalah apa-apa, bos. Tak ada apa-apa masalah di sini. Ha, kalau ada apa-apa masalah, dia orang tolong sama saya. Kalau ada apa kecemasan pun tolong saya, saya pun tolong. Sini tak ada masalah apa-apa. Sini jiran-jiran, orang Melayu ke Cina ke tak ada. So, saya puas hati dengan kawan-kawan dengan Cina Melayu di Taman Perasing sini.
Bagi saya, tak ada perbezaan. Melayu, Cina atau India pun sama. Kita sama-sama meraikan. Yang ini hari raya. Bagi saya, tak ada rasa kekok, tak ada rasa apa-apa permasalahan.
Bagi saya, tak kekok mana lah. Cuma dari segi kita antara kawan-kawan ni, mana mari sini untuk kita meraikan perayaan Happy Deepavali pada hari ini.
Bekas Ketua Hakim Negara Tun Abdul Hamid Mohamad menafikan beliau akan menjadi seorang daripada ahli panel dalam program dialog Pulangkan Najib di dataran Bukit Tarik, Kelabang Permai, Melaka pada malam ini. Abdul Hamid dalam satu kenyataan hari ini berkata, tindakan pihak tertentu menyebarkan poster menyatakan beliau akan hadir ke program terbabit adalah satu pembohongan tidak bertanggungjawab. Beliau merujuk kepada poster iklan yang disiarkan dan beliau menafikan berhubung poster iklan tidak tahu menahu dan tidak pernah bersetuju untuk hadir sebagai speaker dialog itu. Beliau menuntut pihak berkenaan menarik balik poster iklan itu dan meminta maaf. Seorang lagi mangsa runtuhan bangunan di Pulau Perhentian Besut meninggal dunia pada Ahad. Mangsa dikenali sebagai Bahul Jamil, 42 tahun, mengembuskan nafas terakhir di Hospital University Sains Malaysia Kubang Krian, Kelantan, kira-kira jam 2.14 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Abdul Razak Muhammad berkata, warga Indonesia itu dilaporkan meninggal dunia disebabkan rhabdomyolisis. Dalam kejadian pada Khamis itu, Bahul Jamil diselamatkan pasukan pencarian pada 1.18 minit petang, Khamis, sebelum dihantar ke Hospital Besut. Terdahulu, media melaporkan 6 pekerja tapak binaan selamat, manakala seorang lagi pekerja dikhuatiri tertimbus dalam runtuhan bangunan 3 tingkat yang dalam pembinaan di Pulau Perhentian. 3 warga Rohingya dan seorang rakyat tempatan menyelamatkan diri dengan keluar daripada runtuhan berkenaan. Manakala 2 lagi mangsa warga Indonesia ditemui pasukan pencarian pada jam 12.53 tengah hari dan 1.18 minit petang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Sinar Awani dan berikut adalah tajuk utama kami di hari Deepavali ini. Australia enggan hantar Sirul ke Malaysia. Kementerian akui kekurangan bekalan gula di pasaran. Nenek Gaza berjalan kaki lebih 5 jam bersama cucu yang baru lahir. Deepavali, sambutan di Pusat Jagaan Orang Tua menyedarkan kita apa itu keluarga. Ini merupakan berita yang baru kami terima. Suasana di JT Royal Selangor Yacht Club, Pelabuhan Klang, gempar apabila 2 kapal layar dilanggar oleh sebuah bot barter trade yang mengalami kerosakan enjin. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Negeri Selangor, Komander Maritim Muhammad Syahrin Liza Ghazali berkata, sepasukan anggota Maritim Selangor bergegas ke lokasi kejadian selepas menerima laporan kira-kira jam 7 pagi. Menurutnya, siasatan awal mendapati bot KLM Maulana Hasil Abadi dari Indonesia yang dinaiki 15 kru warga Indonesia mengalami kerosakan enjin selepas keluar dari JT AS Asaniaga. Laporan lanjut kami bawakan di astroawani.com. Ini pula berita mengenai bekas anggota polis Sirul Azhar Umar yang disabitkan membunuh wanita Mongolia Altantuya Sharibu antara puluhan individu yang dibebaskan daripada tahanan imigresen selepas keputusan Mahkamah Tinggi pada Rabu. Cyril Azhar Umar telah meringkuk dalam tahanan imigresen di Australia sejak tuntutannya untuk suaka di Australia ditolak pada 2019.
Kerajaan Australia enggan menghantarnya pulang ke Malaysia kerana bakal berdepan hukuman mati dan akan dihukum gantung jika kembali. Menurut laporan The Guardian, peguamnya William Levingston mengesahkan bahawa Cyril telah dibebaskan selepas keputusan Mahkamah Tinggi tetapi tidak boleh dihantar pulang ke Malaysia. Kata Levingston, sehingga hukuman mati dimansuhkan kerajaan Malaysia, kerajaan Australia tidak dapat menghantar pulang Cyril Umar kerana bukan kewajipan refoulement. Cyril dijatuhkan hukuman mati kerana pembunuhan Altantuya Sharibu pada 2006, seorang wanita Mongolia yang merupakan seorang penterjemah. Wanita itu dikatakan hamil pada masa pembunuhannya dan telah diculik di luar rumah seorang rakyat Malaysia, Razak Baginda, dan dibawa ke kawasan lapangan di pinggir Kuala Lumpur di mana dia ditembak dan mayatnya diletupkan menggunakan bahan letupan. Cyril disabitkan dengan pegawai lain dan dijatuhkan hukuman mati. Tetapi Cyril melarikan diri ke Australia semasa dibebaskan sementara menunggu rayuan dan cuba mendapatkan suaka di Australia. Cyril menegaskan dia diarah melakukan pembunuhan itu tetapi enggan menyatakan siapa yang mengarahkan pembunuhan tersebut. Dalam temubual dengan Guardian Australia pada 2018, Cyril berkata dia mengambil bahagian dalam penculikan itu tetapi tidak melakukan pembunuhan. Cyril turut mendakwa dia telah dikambing hitamkan dalam jenayah politik yang rumit dan sukar.
Hari ke-37 kekejaman Zionis terhadap rakyat Palestin di Gaza menyaksikan angka kematian kini sudah melebihi 11,100 mangsa. Pihak berkuasa tempatan berkata daripada jumlah itu lebih 8,000 daripadanya adalah kanak-kanak dan wanita. Kementerian Kesihatan Gaza juga memaklumkan angka itu sedikit lewat dikongsikan kerana hospital kini menjadi sasaran serangan rejim. Keadaan itu menyebabkan statistik kemasukan mayat dan mangsa cedera tidak dapat disediakan dengan cepat susulan perkhidmatan komunikasi yang terjejas. Setakat ini, lebih 28,000 rakyat Palestin cedera dan 73% daripada 2.3 juta penduduk Gaza kini kehilangan tempat tinggal. Seorang bayi yang baru lahir berusia 6 jam antara ribuan rakyat Palestin yang berpindah dari utara Gaza ke selatan demi mendapatkan perlindungan. Bayi perempuan yang dilahirkan di Hospital Al-Shifa Gaza pada pagi Jumaat lalu digendong oleh neneknya. Berjalan lebih 5 jam, wanita yang dikenali sebagai Hussein berkata cucunya tidak sempat untuk disusukan atau berehat bersama ibunya.
Kongsi Hussein, cucunya itu dilahirkan pada jam 6.30 pagi Jumaat lalu. Tetapi pada jam 9 pagi, mereka melarikan diri demi keselamatan selepas Hospital Al-Shifa dilaporkan akan diserang tentera Israel. Jumaat lalu, Israel menyerang Hospital Al-Shifa yang merupakan hospital terbesar di Gaza, mengakibatkan sekurang-kurangnya 13 nyawa terkorban. Pada Ahad, media antarabangsa melaporkan penduduk Palestin yang mencari perlindungan di hospital berkenaan dan kakitangan perubatan terperangkap kerana dikepung tentera Israel. Rejim Zionis itu melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti ke atas semenanjung Gaza termasuk hospital, kediaman dan rumah ibadat sejak serangan rentas sempadan pada 7 Oktober lalu.
Ya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan terputus hubungan dengan petugasnya di Hospital Al-Shifa hari ini. Ini kerana hospital berkenaan dilaporkan telah dikepung oleh tentera Israel selepas operasi tentera di darat menceroboh semakin jauh ke dalam wilayah semenanjung Gaza. Memetik laporan Al Jazeera, kereta kebal tentera Israel telah berada di kawasan hospital berkenaan. Pada masa sama, hospital itu sudah terputus bekalan elektrik hingga mengorbankan dua bayi pramatang kerana ketiadaan oksigen. Pengarah hospital Muhammad Abu Salmia berkata, pergerakan kaki tangan atau individu lain dalam kawasan hospital diancam dengan serangan penembak tepat tentera Israel. Al Jazeera menambah serangan udara Israel sebelum ini mengorbankan dua doktor di Hospital Bersalin Mahdi. Hampir 200,000 rakyat Palestin melarikan diri dari utara Gaza sejak tempoh 3 hari lalu. Dapat meraihkan Deepavali bersama anak-anak dan cucu bagaikan satu nikmat kepada mereka yang sudah berusia. Namun, bagi penghuni pusat jagaan warga tua Jashira Ijok, sambutan pesta cahaya itu bagaikan tiada makna. Walaupun reda dengan ketentuan takdir, namun ada di antara mereka yang menunggu di pintu dengan harapan ada insan tersayang yang datang mengambil mereka. Ikuti laporan wartawan Umar Vati Ramayah dan juga juru kamera Afiq Syahrif.
Selepas kematian suami Iswari Arumugam ke pusat jagaan orang tua dan sehingga hari ini tiada seorang pun yang datang melawatnya. Tidak pasti apa kisah sebenar atau pudar ingatannya, Iswari hanya berkongsi cerita ketika anak-anaknya masih lagi kecil, iaitu kira-kira 30 tahun lalu.
Yang amal membuihkan. Yang amal tak boleh dengar aku cinta. Ibu yang lebih diri.
I really miss the Diwali time with my family. They should understand. The whole day she, I miss my father, not with us. Last I came here, I cry because of my, I miss my grandson, my grand. Daughter, they really. They sometimes I walk, they call me tata tata tata. They call me. I really miss my granddaughters and grandson. What to do? All up to God. This what Jesus. I am a Christian, converted Christian. I really. I feel like going to cry, but I cannot cry.
Deepavali adalah pesta cahaya. Ia memberi 1001 makna kepada masyarakat India di seluruh dunia. Bagi mereka, sudah ada yang 7 tahun, 8 tahun maupun 10 tahun tidak bertemu dengan insan yang disayangi. Harapan mereka agar kasih sayang yang terputus ini disambung semula. Itu cahaya yang diharapkan pada Deepavali kali ini. Saya Umawati Ramaya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut hari Deepavali di Bawali Nalwal Tegal.
Seketika nanti, kementerian akui kekurangan bekalan gula di pasaran. Okey, ini adalah laporan yang baru kami terima berhubung pembebasan bekas anggota Unit Tindakan Khas UTK Cyril Azhar Omar. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein ketika dihubungi bernama berkata, polis akan berbincang dengan pihak yang berkaitan termasuk Peguam Negara dan Mahkamah bagi membuat keputusan dalam membawa pulang bekas anggota Cyril Azhar yang dijatuhkan hukuman mati kerana membunuh wanita Mongolia Altan Tuya Sharibu. Beliau turut mengesahkan bahawa Cyril dibebaskan dari pusat tahanan imigresen Villa Wood di Sydney, Australia semalam. Berita lanjut akan kami bawakan dalam bulletin yang seterusnya dan juga menerusi astroawani.com. Kerajaan mengakui berlaku gangguan bekalan gula di pasaran dan masih meneliti langkah jangka panjang bagi mengatasi isu tersebut. Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Dato Armizan Muhammad Ali berkata, beberapa inisiatif telah diambil bagi mengatasi isu itu termasuk membuka permit import bagi memastikan bekalan gula ke dalam negara mencukupi.
Raw sugar di peringkat global ni harganya berbanding sekarang telah pun meningkat 52%. Jadi bila 52% itu dia memberi kesan kepada kos pengeluaran kepada pengilang-pengilan gula. Dan mereka tidak boleh naikkan harga sebab kerajaan mengambil pendekatan bahawa gula ini harganya dikawal. Jadi kita melihat apa yang berlaku disebabkan oleh ketidakmampuan dua pengilang, syarikat pengilang utama gula yang ada di negara kita iaitu MSM dan CSR untuk menanggung kerugian yang berterusan sejak tahun 2021, maka mereka cuba untuk mengurangkan production tersebut yang menyebabkan berlakunya gangguan bekalan.
Jelas Armizan, pihaknya sudah membawa pendekatan membuka AP import kepada 43 syarikat sejak awal tahun ini bagi membenarkan bekalan gula dibawa masuk ke dalam negara.
Hingga kini, yang berjaya untuk membawa masuk itu hanya pada kadar 1.1% saja yang bawa masuk. Itu pun 1.1% tersebut pada kadar hanya dalam 6,000 metrik ton untuk kegunaan sendiri. Dan berbalik, isunya apa? AP sudah kita buka, kita benarkan siapa-siapa yang mau membawa masuk gula tu boleh, tetapi mereka tidak mampu untuk bawa sebab harga gula yang tinggi.
Kerajaan akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Brunei Darussalam berhubung cukai, penggunaan cukai jalan digital yang kini digunakan di Malaysia. Ini berikutan peraturan di negara jiran itu yang menuntut rakyat Malaysia, khasnya dari Sarawak, untuk terus mempamerkan cukai jalan secara fizikal jika ingin merentasi sempadan negara tersebut.
Number one, as I said, you can use the MyJPJ. There is a digital format. Firstly, you can even print out that. You can print out from your own printer, so can. That is not a problem. So you can print that out. Secondly, in terms of the physical road tax, yes, there was an advocacy for people to choose either digital or physical road tax. But physical road tax, if you need the physical road tax, we will still print out. You can request for that. Can you tell you need the physical, we will still print out.
Tambahnya lagi, kementerian yang kini bekerjasama rapat dengan konsulat Brunei di Sarawak untuk menyelesaikan semula masalah dengan kadar segera. Tambahnya, kementeriannya juga akan memperkenalkan dokumen perjalanan yang lebih mesra pengguna pada masa terdekat.
By next year, we are going to transition to a simpler documents where the simpler documents can be given to everyone. But it will not be an issue because we already told the Brunei ministry, we already written to them, that firstly, we asked for the recognition of the digital road tax. And as I said, it's a very simple matter. The MyJPJ, you can print it out.
Beliau berkata demikian ketika ditemui pada media convention Parti Tindakan Demokratik DAP 2023 di Miri pada Ahad. Anthony menambah isu sistem pendigitalan cukai jalan tersebut sebelum ini telah dibangkitkan dalam mesyuarat kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina pada Oktober lalu.
AMF 2023, platform penting tangani perubahan iklim dunia. Forum pelbagai pihak berkepentingan APEC AMF 2023 menjadi platform penting kepada inisiatif menangani impak perubahan iklim dan peralihan yang adil terhadap setiap lapisan masyarakat di rantau ini. Objektif AMF yang kali pertama dianjurkan itu adalah jelas untuk menyerlahkan penglibatan langsung komuniti yang mengambil kira keperluan kumpulan rentan dalam mendepani peralihan global ke arah ekonomi karbon sifar bersih. Kita ikuti laporan Haris Ashraf Hasnan dari San Francisco, Amerika Syarikat.
Menurut pegawai kanan Amerika Syarikat ke APEC, Duta Besar Matt Murray, salah satu isu kritikal yang dihadapi golongan rentan, termasuk masyarakat umum di seluruh dunia, ialah perwakilan mereka dalam dialog dasar iklim dan proses membuat keputusan adalah terhad.
We have a responsibility to actively engage with diverse voices and perspectives in climate discussions. However, this is not just the right thing to do, it is also the most effective way to do it. By bringing all groups' unique experiences and knowledge to the table, we can find the most effective solutions for climate adaptation and mitigation for all. This forum is a great platform to reaffirm our commitment to cooperating with civil society stakeholders on the just transition.
Dalam pada itu, Pengarah Eksekutif Sekretariat APEC, Tan Sri Rebecca Stamaria berkata, AMF menggariskan keperluan mendesak untuk tindakan kolektif bagi menangani cabaran iklim.
And if you look at what we've done right from the get-go, and this is an important picture of what happened when US hosted APEC in 2011, the important takeaway then was this particular statement. Our environment is improved as we protect the quality of our air, water, green spaces, and manage our energy resources and renewable resources to sustain, to ensure sustainable growth and provide a more secure future for our people. So as far back, at 1993, let me correct that, 1993, when President Clinton hosted the first APEC meeting, we already had on our table the focus on sustainable development. Way before, we were ahead of our time.
AMF 2023 dianjurkan oleh World Affairs dan Commonwealth Club dengan sokongan Jabatan Negara AS dan Sekretariat APEC. Dalam pada itu, ekonomi APEC sedang bergelut dengan cabaran pembaharuan struktur yang luas dan kompleks untuk menyah karbon rantaian bekalan, bekalan tenaga dan sistem pengangkutan dunia. Menurut delegasi, keperluan untuk menangani kesan peralihan ini ke atas masyarakat yang pelbagai di rantau ini dari perspektif akar umbi adalah perkara yang semakin mendesak.
One of the things that my experience in government is that a lot of there's a lot of theory. And you know, there's a lot of theory, really. And it comes from the top down. And theory is great, right? It kind of gives you a framework. But really all that matters is what happens on the ground. If you're not talking to anybody, you're going to have problems, right? That's the one thing we definitely know.
Yes.
And that's why I think all of you are here, because of your connections to people on the ground who are actually going to be affected. So please keep that in mind.
First of all, everybody in this, like all the speakers, including you, right, said that the underserved or the communities are the one who are most affected, right, by the climate impact. And also, they don't have a voice at the table. But this case example also teaches us to know that we cannot underestimate the potential of the community to do this amazing transition. And all of this transition happened from one great leader, right? And throughout this conference, we'll hear so much more example of how underserved communities are able to achieve this amazing transition themselves.
21 pemimpin APEC akan berhimpun di tengah kota raya San Francisco, California ini dengan tiga tonggak utama menjadi perbincangan utama mereka. Kelestarian, inklusiviti digital, pada masa sama ekonomi hijau. Namun perbincangan di sini adalah di peringkat tertinggi. Persoalannya bagaimana ia mampu direalisasikan dan mesej jelas ini mampu diresapi dan dilaksanakan untuk rakyat. Laporan Haris Ashraf Hasnan untuk Esra Awani dari San Francisco, California.
Sekian saja Awani 745 dan juga Sinar Awani untuk malam ini. Teruskan bersama kami di astroawani.com. Kami seluruh warga Esra Awani mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali buat semua penganut Hindu. Kita jumpa lagi.